10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 12. august. U današnjoj emisiji naši sagovornici su splitski novinar i pisac Ante Tomić. Razgovaramo o njegovoj novoj knjizi priča Pogledaj što je mačka donijela, koju je Beogradska laguna praktično nedavno objavila i kod nas, dakle u Srbiji. A drugi sagovornik je Aleksandar Pavlović, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Govorimo o njegovoj novoj knjizi Imaginarni Albanac, izdanje ovog instituta, a Imaginarni Albanac je knjiga naučnih studija i eseja. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik telefonom je Ante Tomić, poznati splitski novinar i pisac. Ante, dobar dan i dobrodošao u emisiju.
Je, hvala vam što ste me pozvali.
Povod je tvoja nova knjiga priča, Pogledaj što je mačka donijela, to je u Srbiji objavila Laguna, knjiga je objavljena u Hrvatskoj prošle godine. Ako se nisam zabrojao, ovo je tvoja 15. knjiga, a tvoj opus obuhvata 7 romana, 3 knjige priča, knjigu drama, 4 knjige kolumni. I to sve za pola veka, odnosno 23 godine od kako objavljuješ knjige. Pa eto da krenemo malo šaljivo, da li možda znaš da nabrojiš naslove svih svojih knjiga, ne moraš da odgovoriš na ovo pitanje, Jergoviću bi bilo teže da odgovori, ali manje šaljivo, posle toliko knjiga, šta te zapravo inspiriše za pisanje i kako nalaziš građu za svoju prozu?
Ja bi to čak znao nabrojit, ali čak više i ne razmišljam o tom. Meni kad izađe knjiga, ja je stavim na policu i nikada više ne otvorim, iskreno. Nakon nekog vremena ja više nisam čovjek koji je napisao tu knjigu i neko mi se to čini razumljivo. Ali, kao što ste rekao u uvodu, ja sam novinar i pisac i negdje mene su jako novine oblikovale, baš kao Jergovića kojeg spominješ, i nama je nekako prirodno pisati svaki dan. Mi dođemo u redakciju pa nešto pišemo. To je nešto što ti prirodno dođe, to je moje zanimanje. Nisam od onih koji će to nešto mistificirati, to pisanje, to nekako nadahnuće, čeka taj trenutak da me osvijetli nekako, Mislim, kad kažeš ono što te inspiriše, ništa me ne inspiriše. Moj ti je stav, inspiracija za amatere. Meni to posao, ja to moram raditi. I ja kad trebam pisati, ja ne čekam da mi dođe tema. Ja se intenzivno razmišljam u svakom trenutku svog života. Meni to posao i koji svaki posao, koji put dosta mučan, težak, ali treba se čovjek boriti sa vljenošću i sa svima, ali neko sve to dođe.
Tvoja knjiga priča Pogledaj što je mačka donijela sadrži 12 priča uglavnom ujednačene dužine, sem dve koje su malo duže. Ja bih sad pomenuo drugu najdužu koja se zove Karuzo. Ona se od ostalih razlikuje i po tome što je smeštena u međuratni Split i što počiva na jednoj anegdoti o, da tako kažem, neslanoj šali koju su svom sugrađaninu pod nadimkom Karuzo priredili sugrađani, navodno ga isprativši na brod koji kretao u New York gde on trebalo da ima veliku muzičku, odnosno opersku karijeru. Zanimljiva je, dakle, po tome što je ova priča smeštena u Split, ostale su uglavnom manja dalmatinska mesta. Pa bih te pitao šta te podstaklo da ovu poznatu anegdotu, ja sam je čuo pre ne znam koliko godina od recimo Renata Baretića, da je osmisliš kao priču u kojoj se javljaju kao likovi i međuratni buržuji, to je moglo da bude i mnogo šira novela i slično. Zašto su ostale priče uglavnom vezane za milje manjih primorskih mesta?
Pa gledaj, Caruso, to je neka splitska priča koja se, koju svi pričaju i svi je znamo. I ja nisam jedini koji je pokušao napisati. Ja znam da je Lordan Zafranović čak se bavio mišlju da snimi film po njoj, da je pokojni Boro Vujčić je već napisao jednom tu priču i meni je bilo izazov je napisati. To je nekakva kratka anegdota koju svi vole pričati. Ja čak nisam siguran da se ona dogodila. Meni sve to zapravo zvuči jako nevjerojatno. Ja mislim da je to počelo od nečega što je bilo puno manje, pa je tako dobilo pričama, dobilo te neke gotovo mitske razmjere, da cijeli grad sudjeluje u nekoj psimi da nasamari nekog siromaha. A ti redikuli, ta spadala, te lute, oni su uvijek silno inspirativni. Ja jako volim, recimo, na Drini Čuprijeka kad Andrić opisuje onu ludu Ćorkana s kojim se cijeli Višegrad sprda. Negdje ova priča Caruso je odjek, ja mislim, i te priče. Meni su uvijek to tako dirljivi, taj odnos građana prema nekom siromahu. To neko ruganje i ljubav, vrlo zanimljiv odnos i vrlo potencijalno za pisanje.
A zašto samo jedna splitska, a ostale su iz manjih mesta?
Pa ne znam, to tako se nekako dogodilo. Zbilje ne znam. Čekaj, ovo što spominješ, ovo da su nekvi buržuji, da su različitih političkih stajališta, to mi je bilo, mi je, dobio sam prije nekog vremena neku knjigu o Korčuli između Drugog svjetskog rata i zapravo sam zaprepastio kako je bio buran politički život. Svi su bili tu, bili su neki hrvatski nacionalisti, starčevićanci, ustaše, s druge strane su bili rojalisti, neki radikali, onda su bili komunisti, onda su bili HSS-ovci, ova Hrvatska seljačka stranka, pa su bili talijanski fašisti. I to, zapravo mi se jako svidjelo, ta bogata politička scena u jednom gradu. I tako sam zamislio tako neko društvo tih nekih buržuja koji su svi nekih različitih stajališta. Nije sam pokušao uhvatiti tu atmosferu koja mi je bila intrigantna. Malo mjesta su negdje onako homogenija i podatnija nekako za priču. Mislim već od samog Smoje koji je zapravo bio dosta uspješniji u svom malom mjestu, opisujući to neko malo dalmatinsko mjesto, nego što kasnije bio kad je opisivao Split. Sve to bilo malo rasplinutije. Mala mjesta su mi baš inspirativna. I sam napokon dolazim iz jednog malog mjesta. Nije doduše uz more, ali malo mjesto.
Ante, u većini tvojih priča i u ovoj knjizi dominira taj šaljivo ironičan ton. Tu su i neočekivani obrti, povremeno jedna saosećajna, rekao bih, sentimentalnost koju pripovedne situacije u nama kao čitocima izazovu. I to nije nepoznato. Naravno, humor je, da tako kažem, osnovno obeležje tvog pisma. Ali bih te pitao koliko je on u ovoj knjizi u jednoj drugoj funkciji da zapravo bude kontrapunkt životnoj tragici, odnosno s druge strane sredstvo da se osvetle, odnosno osveste neke stvari kao što je patološko naličije likova ili situacija.
Iskreno, nisam puno razmišljao o tome. Ova knjiga je onako, sam se primijetio, dosta heterogena. Ja ne znam, te priče nisu pisane s nekom namjerom da izađu u knjizi. One nastajalo kroz dugo vrijeme, sastavljeno od nekih priča koje su nastajale u različitim okolnostima. Obično su bile naručene od nekih novinskih redakcija. Čak su neke od njih naručene od novinskih redakcija iz Srbije. Tako da, teško mi je reći. Ljudi primjećuju da sve te priče imaju nešto zajedničko. Ja nisam o tome razmišljao dok sam to pisao. Mislim, humor je uvijek negdje prisutan i ja ga jako volim staviti, zato to, mislim, priča koja je smiješna, ljudima će se više svidjeti priča koja nije smiješna. Taj humor je negdje onako ovdje u nekim gorkim pričama i negdje da razvlaži negdje njihovu gorčinu.
Meni je zanimljivo bilo da vidim da neki od tvojih likova u ovoj knjizi dolaze sa neke socijalne margine. Tu se javlja lik jedne pralje, pa na ljudi sa sela, pa se jedan lik vraća kući iz vojne ludnice. U toj priči se pominju pusta srpska sela, odnosno na kraju rata odseljeni Srbi. I mi sad razgovaramo posle i godišnjice Oluje i parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, pa bih te pitao koliko su oba ova tematska kompleksa, dakle Srbi u Hrvatskoj danas i posebno osiromašena radnička klasa, važni za tvoju književnost i na koji način, odnosno da li su ti podsticajni za pisanje?
Naravno, mislim i najprije s ovim socijalnim. Ja sam osoba koja dolazi iz iz jedne zvona, rekao bi ono niže srednje klase iz nekog, moji nisu bili jako imućni i meni su ti likovi uvijek poticajni, ti neki marginalci, ti neki ljudi koji loše razvarađuju sa nekim lošim poslovima, ustravljeni od budućnosti, pretravljeni od računa, od vlasti, od svega. Meni su ti likovi uvijek bili najbliži. A što se tiče ove priče o pustim selima i srpskim selima, mislim, to je moja tema, stvarno mogu reći desetljećima, pišem o tome. Mislim, prije neki dan sam u Jutarnjem listu dao sam da ponovo objave priču koju sam objavio prije 20 godina. Mislim, točno 20 godina je prošlo, bila je peta obljetnica Oluje i ja sam napisao jednu priču na koju sam i dan danas dosta ponosan, kako su nestali Srbi u Hrvatskoj, gdje opisujem neki jednog mađioničara koji zagonetno iščezne u Oluji. Jedna onako čudna priča, ali dosta sam zadovoljan. Imao sam 20 godina kad je počeo rat i makar nisam sudjelovao u njemu, ali to je stvar koja, ja mislim, sve nas jako obilježila. I ta pusta sela i to zlo koje su ljudi napravili jedni drugima. I to je, baš mi je, jako puno sam, znaš, sam pisao o tome i Ustav Republike Hrvatske i u prozi sam puno. Meni je to nekako tema koju se baš stalno vraćam i u novinskim tekstovima i u prozi. To je nekakva trauma koja nas, ja mislim, sve jako obilježila.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ante Tomićem, autorom knjige priča Pogledaj što je mačka donijela.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2. Naš sagovornik danas je Ante Tomić, splitski pisac i novinar, a razgovaramo o njegovoj novoj knjizi priča Pogledaj što je mačka donijela. Ne bih te sad pitao, naravno, ono klasično uticaj umetnosti i književnosti na politiku i stvarnost, ali bih povodom eto nekih novih momenata u jednom komemorativnom smislu, dakle, odnosa prema Oluji, ali u samoj Hrvatskoj, dakle, to je prisustvo predstavnika vlade i srpske stranke u Hrvatskoj, obeležavanju Oluje, što je naišlo na negativan prijem, recimo, u Srbiji ili u Banja Luci, ali da li takvi momenti, po tvom mišljenju, sad te pitam i kao kolumnistu, doprinose prevazilaženju traume?
Ja mislim da doprinose. Ja mislim, to je stvar koju ja pišem, dakle, već 25 godina o tome kako se moramo pomiriti, kako trebamo ono, početi ono, se pokušati uživjeti u nesreću onoga drugoga. I samo to priča da je hrvatski ministar, kojem ja čak nemam neko osobito mišljenje, ali trenutak kad je on došao u to selo Grubore gdje su pobijeni ti starci u Oluji, mi je onako baš, to je nešto što sam ja dugo priželjkivao i ja vjerujem da je to dobro. Meni je to dobro i negdje mi se čini ide prema nekom smirivanju te mržnje, netrpeljivosti, nekoj normalizaciji života. To sam već kazao prije neki dan, kad smo pitali iz jednih srpskih dnevnih novina. Znate, lako je biti Srbin u Srbiji i kritizirati ovo. Mislim, ovdje ljudi žive već stvarno 30 godina, ti hrvatski Srbi, i imali su stvarno teških trenutaka i zapravo je, svi oni žele da se tenzije smire, da počnemo normalnije živjeti. Nekim desničarima se to prirodno ne sviđa. Nekoj ratno huškačkoj desnici i u Hrvatskoj i Srbiji se naravno to ne sviđa, zato njima je životno važno da se mi nastavimo mrziti. Ja mislim da je ovo što je sad vlast napravila u Hrvatskoj, da je to dobar trenutak i da je to nešto na čemu trebamo investirati i nešto što bi, u čemu bi zapravo i Srbija trebala sudjelovati.
Sad bih se vratio još malo na tvoju knjigu. Još jedna od važnih tema u knjizi Pogledaj što je mačka donijela jeste savremena popularna muzika, naročito američka, i to u pričama Svatko je nečija budala i tri priče o teškom položaju muzičkih manjina u provinciji, jer se tu muzika javlja ili glazba kao neka vrsta mentalne oaze, ali ono što oni slušaju je zapravo mesto razlike u odnosu na nekakav mainstream, posebno u tim malim sredinama. Eto, kako ti doživljaš tu muziku u svojoj knjizi, odnosno iz perspektive tvojih likova?
Meni muzika je jako važna. Ja slušam jako puno muzike, stvarno svakodnevno otkrivam neke nove autore i sve mi je to jako važno, ali negdje sam u tome, moj ukus je jednako dosta manjinski, baš nema puno svijeta koji sluša to što ja slušam. I zapravo me zabavilo, jednom sam baš prije puno godina pročitao kako je negdje policija u nekom malom mjestu u Hrvatskom Zagorju progonila nekog pankera, valjda je jedinog pankera u mjestu kojeg su jedan put uhvatili sa nekom lakom drogom i otad je on njima na piku i stalno ga zaustavljaju i pretresaju i maltretiraju. I onda su oni jednom požali u novinama. To je meni zapravo bila, osjetio sam kako to, negdje sam našao poticaj za pisanje. Kako su moje priče, uvijek me jako zanima manjinska priča. Jesu li to Srbi, jesu li to Židovi, jesu li to homoseksualci, ono, ili Romi. Ti ljudi koji su drugačiji od drugih. I negdje osjećam uvijek neku, pruža me nekva dirljivost kad vidim da je neko drugačiji, kad se trudi biti drugačiji. Tako sam i u toj priči, koja je inače prvi put objavljena u Blicu, tri priče o teškom položaju muzičkih manjina u provinciji, koja je inače bila naručena iz Blica, se bavio tim nekim čudnovatim ljudima u našim malim mjestima.
Da, ona se dešava delom i na Gitarijadi u Zaječaru, odnosno...
Da, na Gitarijadi u Zaječaru, legendarna Gitarijadi u Zaječaru.
Ja bih sad pomenuo završnu priču koja ima jedan, po znacima navoda, blasfemičan naslov, zapravo ironijski, zove se Bog i ateist. U njoj se ni manje ni više javlja lik Boga, a on živi u nekom dvosobnom stanu u jednoj polusrušenoj zgradi na sedmom spratu i zapravo je prestao da veruje u sebe, suočen sa tim šta je postao taj ljudski rod, odnosno čovečanstvo koje je on oblikovao po svom obličju, kako se kaže u Bibliji. Naravno, priča je, ja bih rekao, duhovita, groteska, nije teološki traktat, ali pomalo deluje različito u odnosu na ostale knjige i rekao bih pomalo i pesimistično. Eto, zašto si se odlučio za jednu takvu priču i kako je najbolje razumeti?
Izašla ekonomska kolumna baš u ovo doba, dakle neka avgust je bio i ja sam to napisao za novine kao novinsku kolumnu. Bio sam na Lastovu i suprotno tom nekom čemernom i depresivnom tomu priče, bilo mi je zapravo jako dobro, bio sam na godišnjem odmoru i bilo mi je zapravo senzacionalno lijepo. A ta priča, ja sam negdje čovjek koji je odrastao u nekoj vrlo pobožnoj obitelji, ali sam u nekom trenutku prestao vjerovat. Zapravo ne znam, ja sam ikad zapravo bilja ozbiljno vjerovao. Ideja Boga mi se često, to je valjda ateistima dosta, primijetio sam dosta često da se ateisti nešto problematiziraju svoju vjeru i nevjeru. Boris Dežulović je napisao cijelu knjigu nedavno i objavio nekih 600 stranica o tome. To kako mi ne vjerujemo u to da postoji neko savršeno biće koje upravlja svemirom, ali ideja savršenog bića koje upravlja svemirom, mislim, sama zamisao nas ne prestaje uzbuđivati.
Ante, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, splitski pisac i novinar Ante Tomić, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige Priča, Pogledaj što je mačka donijela, koja je objavljena i u Srbiji nedavno u izdanju Lagune, pa se može naći naravno i u knjižarama u Beogradu i u drugim gradovima Srbije.
Dancing cat and dancing mouse down behind the hired house. You don't need no food to eat. All you need is two bare feet.
slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, koja je posvećena regionalnim književnostima i kulturama. Danas sa mnom u studiju je moj sagovornik, koji je to bio više puta, Aleksandar Pavlović, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Aleksandre, dobar dan, dobrodošao i u ovim okolnostima.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Povod za današnji naš razgovor je tvoja nova knjiga koja se zove Imaginarni Albanac, koju je upravo institut objavio. I čim se uzme u ruke jedna takva knjiga za one koje prate tu vrstu literature, prva asocijacija, rekao bih i željena asocijacija s obzirom na moto knjige, je Marija Todorova, dakle američka antropološkinja bugarskog porekla i njen Imaginarni Balkan. A za neke bi asocijacija bila i Božidar Jezernik, slovenački antropolog, čiju knjigu Imaginarni Turčin je objavila Biblioteka 20. veka, koju je objavila i tvoju disertaciju doktorsku. Pa pre nego što te pitam šta povezuje Imaginarnog Albanca sa Imaginarnim Balkanom i Imaginarnim Turčinom, ovo pitanje balkanizma koje se javlja u tvojoj knjizi će nam otkriti da operišeš sa više nivoa značenja, od onog antičkog do onog savremenog, dakle od odnosa Grka prema varvarima do odnosa Srba prema Albancima. Dakle, šta povezuje ova tri imaginarna naslova figure, odnosno kako si albanizam izvukao iz balkanizma?
Jasno je da je koncept balkanizma Marije Todorove tu centralni pojam, da i Jezernik i ja to uzimam u izvesnom, možda metaforičnom obliku, ili postoji ona nepopularna reč na engleskom derivative, kad hoće da vam malo spočitaju da je vaš rad izveden u velikoj meri iz nekog drugog rada. Ovim naslovom to svesno prihvatam, taj jedan širi okvir Marije Todorove i njenog koncepta balkanizma, jer mislim da je to jedna zaista fundamentalno važna knjiga koja nam pokazuje kako se na zapadu u periodu poslednjih 3 ili 4 veka razvio jedan koncept negativne percepcije Balkana. I kako je, kad ona kaže da je to jedan negativni diskurs, ona to uzima u Fukovskom smislu, to je i znanje i moć. Znači, jedna kreacija znanja o Balkanu, koja Balkan vidi kao nešto što je slično Evropi i donekle evropsko, ali isto tako i nedovoljno razvijeno i nedovoljno civilizovano. I dakle, nešto što je li onda vas legitimiše da ga vi dodatno civilizujete i razvijate i na kraju krajeva afirmiše vas kao, u ovom slučaju Zapad, kao nekoga ko je kulturno i civilizacijski iznad tog Balkana. Naravno da sama Marija Todorova izvodi koncept balkanizma iz koncepta orientalizma Edvarda Saida i tu je zapravo Said bio jedan, da kažemo, veliki otac i početak koji je pokazao kako postoji čitava jedna negativna percepcija orijenta, se razvija na zapadu, u zapadnoj književnosti, kulturi, vekovima, ako ne i maltene milenijumima. E, ono što je, mislim, bilo bitno kod Todorove, to je da je ona pokazala da za razliku od tog koncepta orijenta, koji je izuzetno abstraktan, orijent može da znači Bliski istok, a orijent može da znači i neke daleke azijske zemlje. Dakle, jedan gotovo potpuno metaforičan pojam orijenta, Balkan je jedan dosta konkretan, realan prostor. I dakle, tu imamo jedan spoj jednog geografskog i kulturološkog i istorijskog spleta činjenica, mnogo čvršće opisanih i onako opipljivijih u odnosu na taj jedan iluzivni koncept orijenta, koji dolazi u taj fokus zapada i na osnovu kog se razvijaju te percepcije. I meni je izgledalo da postoji jedna dovoljna doza paralelizma u tome kako možda mi u okviru samog Balkana percipiramo jedni druge, da vredi pomenuti pojam albanizma. Ja nisam prvi, mislim da je jedna teoretičarka već koristila pojam albanizma pod znacima navoda i ja ga isto koristim donekle metaforično. Mislim da je bilo dovoljno razloga da možda malo zagrebemo dublje i da pogledamo da li postoji nešto što bi bilo srodno ovom konceptu balkanizma u našim samim okvirima. Samo bih volao još da dodam, postoji tu i još jedan vrlo značajan rad Milice Bakić-Hayden o ugnježdenim orientalizmima, gde je ona na vrlo jedan zanimljiv način pokazala kako nekako sve kulture gotovo da imaju tendenciju da onu kulturu koja je istočno i južnije od njih posmatraju kao zaostalije. Kao da je taj odnos sever-jug nekako uvek povlači. Ona je to nazivala iz Saida orientalizmima. Marija Todorova uvela balkanizam i otprilike među tim nekim koordinatama sam ja pokušao da ugnezdim i taj pojam albanizma.
ili što bi skopska grupa Lebisol rekla, južnije, tužnije, da. U svom uvodnom delu knjige pišeš da je osnovno pitanje tvoje knjige, koje možemo da kažemo povezuje sve njene delove, kako su Srbi kroz istorije uvideli Albance. Pa sad naravno, zavisno kom to diskursu ili kojoj eliti pripada, pitanje jesu li Turci ili nisu, jesu li politički neprijatelji ili mogući saveznici itd. Ti opet tu srpsku percepciju Albanaca vidiš kao proces u kome se o 19. veku Albancima jako malo znalo, ali u nekim momentima u 19. veku isticala se etnografska sličnost Albanaca sa severa Albanije, Crnogoraca, a u jednom ranijem putopisu Dositeja Obradovića, koji je naravno i školsko štivo, život i priključenija, on piše da je boravio na jugu Albanije i tu evocira sećanje, citat, na onu hrabru naciju i na one prekrasne zemlje, ali u drugoj polovini 19. veka ta figura, kako pišeš, junaka, preobratila se u figuru divljaka i Albanci su postali, kao što piše u jednom udžbeniku, gori od samih Turaka. Šta je zapravo bilo pogonsko gorivo ovakve drastične promene u 19. veku?
Moj glavni fokus je ovde bio na takozvani dugi 19. vek, što je pojam kojima istoričari obeležavaju jedan period nakon Francuske revolucije, znači pri kraju 18. veka, pa sve do Prvog svetskog rata. To je jedan period u kom je Evropa doživela tektonske, ideološke, političke i kulturološke promene. Po mom mišljenju, taj uspon nacionalromantizma na jednoj ideološkoj sceni Evrope pa i Balkana je bio ključan za formiranje ovih percepcija, odnosno za rekonfiguraciju ovih međusobnih percepcija među narodima. Dok je, recimo, prosvetiteljstvo bilo dominantan jedan idejni okvir u Evropi, neke nacionalne kategorije, pa onda antagonizmi koji se izvode iz tih kategorija, prosto nisu bili na dnevnom redu kao dominantna paradigma. Isto tako, dokle god su balkanski narodi živeli u Osmanskom carstvu, razlike koje su tu bile ključne, bile su prevashodno verske prirode. Znamo za miletski sistem koji je delio narode prema praktično njihovim verskim grupisanjima. Dakle, i u okviru tog sistema nije bilo prostora da se razlike i antagonizmi artikulišu na nacionalnoj osnovi. Pojam nacije nije bio domaćen. Sa nacionalnim romantizmom, dakle sa Francuskom revolucijom i onda tom idejom da zapravo legitimitet za jednu političku zajednicu dolazi od nacije, ne više od Boga, ne od suverena, nego od toga što smo mi svi pripadnici jednog nacionalnog korpusa, mi delimo, treba da delimo jezik, delimo običaje, delimo neke čak karakteristike fizičke i psihološke, kako se to tada smatralo, poželjno je da delimo istu veru i onda dolazi do jednog procesa unifikacije i do, dakle, političke težnje da se sada, prvo mi da se prebrojimo, da se organizujemo kao jedna nacija i onda da se vaspostavimo kao jedna politička tvorevina, država u kojoj živi određena nacija. To je jedan izuzetno moćan koncept koji se od Francuske revolucije proširio najpre po Evropi, danas u čitavom svetu. Dan danas mi živimo u jednom obliku nekih nacionalnih država koje su imale svoju evoluciju ovakvu ili onakvu, ali on je ostao važan, ako ne i dominantan oblik grupisanja političkog. Ja mislim da je u toj jednoj situaciji, kada je tokom 19. veka na Balkanu došlo do tih ideoloških smena, da je to predstavljalo ideološko gorivo, idejno, filozofsko, kulturno, za ovo transformisanje određenih percepcija. Pored toga, vezano sa tim dolaze i političke ambicije. Srpska država se u prvom i drugom ustanku fokusira na prostor između Drine i Morave, otprilike, znači gde je današnja centralna Srbija, sa nekim ambicijama prema Bosni, donekle i Crnoj Gori, ali neartikulisanim. Zatim, iz razloga u koje bi sad bilo možda predugo ulaziti, krajem 19. veka se srpska država fokusira na jug, smatra se da je Osmansko carstvo na izmaku, da se teritorijalna proširenja tu mogu tražiti, a ne u konfrontaciji sa Austro-Ugarskim carstvom koje i dalje izgleda jako moćno. Sa tim dolazi, dakle, i pojačano interesovanje za područja na jugu koja do tada zaista nisu bila u fokusu. Ako pogledamo sva dela Vuka Karadžića, mi vidimo da Vuk nikada nije išao, zaista nije putovao na jug, on se fokusirao na Srbiju, na Bosnu, na Crnu Goru, ima puno saradnika iz Dalmacije, ima puno saradnika iz Ugarske, dakle iz Austro-Ugarskog carstva, a suštinski područje Kosova, Makedonije, Albanije ostaje van njegovog vidokruga i van vidokruga dosta dugo.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Aleksandrom Pavlovićem povodom njegove knjige Imaginarni Albanac.
just a little boy underneath that hat. You need the nerve to hide your ego. Don't come with that. You think everything gets handed to you free, but it's not that easy. Says I'm too sensitive to run with you, but I'm not listening to her. Yes, I'm perceptive. So when I'm done with you, you'll wish your head back the way you were. As you were, I gotta know you now. We may never meet again. I gotta know you now and then.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša prva tema jeste knjiga naučnih ogleda Imaginarni Albanac, izdanje Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, a naš sagovornik je naučni saradnik ovog instituta i autor ove knjige Aleksandar Pavlović. Ja bih rekao da je za tvoj pristup, ali i neke, uslovno rečeno, van naučne aktivnosti, to karakteristično promovisanje pozitivnih primjera srpsko-albanske saradnje i prijateljstva, i u tom kontekstu smo prethodni put početkom ove godine razgovarali o publikaciji Evropskog pokreta u Srbiji, čisti bio urednik, pod nazivom Kako su se voleli Srbi i Albanci. I upravo kao izrazito pozitivne primere, da tako kažem u preobilju onih suprotnih, dakle primjera predrasuda i mržnje, ti ističeš dve ličnosti, Marka Miljanova, a preko njega rekao bih i patrijarhat i epsko nasleđe kao zajedničke kopče dve zajednice ili dva dela dve zajednice, srpski i albanski, to u 19. veku, i s druge strane Dimitrija Tucovića, koji je bio izvorni socijaldemokrata, ne u današnjem smislu, koji je bio kritičar rata kao stvorenja nekih ciljeva nacionalnih kapitalista, koji je bio učesnik balkanskih ratova, ali čiji izveštaji sa terena, njegovi dnevnici, pokazuju naličje tih balkanskih ratova i srpskih pobjeda, odnosno ponekad i zločina sa srpske vojske nad civilnim stanovništvom. Zašto si baš ova dva primjera uzeo, odnosno zašto su oni važni, i da li i danas možda mogu da posluže kao kontrapunkt jednom, možda i većinskom mišljenju u obe sredine?
Što se tiče pozitivnih primjera, ja sam želeo da napravim neki skroman doprinos, prevashodno u smislu da pokušamo da damo jednu možda malo potpuniju i svestraniju sliku o tim srpsko-albanskim odnosima. Tipično ono što ćete naći do sada u literaturi, koja je kritički intonirana, jeste da u jednom trenutku dolazi do negativnog posmatranja Albanaca, da postoje određeni autori, imamo ih 5-6-10 koje koristimo, koji su jako negativno pisali o Albancima, da se iza toga kriju teritorijalne i političke težnje, i da se na osnovu toga formira dominantan diskurs. To je u jednoj dimenziji tačno. Ono što je mene interesovalo to je, ali takvo mnoštvo veza, tako dug period življenja na istom prostoru, da li je moguće da je sve tako homogeno? I onda sam želeo možda i malo da na drugu stranu naglasim, da vidim imamo li čak i u čitavom tom periodu, ne sporeći dominantan negativan diskurs, imamo li neke drugačije glasove. I zato mi je bilo bitno da nađem neke primere koji pričaju nekako drugačiju priču. Što se tiče Dimitrija Tucovića, on je jedna paradigmatska figura. Tu je lako da se današnja intelektualna elita složi sa mnom. Tucović je bio socijaldemokrata početkom 20. veka, u vreme kad je socijaldemokratija zaista želela jednu radikalnu političku promjenu. Nije bila prosto jedan relativno malo bitan akter na političkoj sceni kao danas. Dakle, oni su zaista sledili dosta radikalne levičarske ideje, želeli su emancipaciju čitavog Balkana od svih imperialnih sila. I od Turske, i od Austrije, boga mi i od Britanije i od Rusije. Želeli su zasnivanje Balkanske federacije ili konfederacije na demokratskim i ravnopravnim osnovama, u kojoj bi bili uključeni svi ravnopravno, pa i sami Albanci. I to je naravno nešto što bi, po mom mišljenju, vredelo afirmisati. Postojali su glasovi u Srbiji, Dimitrije Tucović je bio izuzetno ugledna figura, vođa, da tako kažem, radničkog pokreta. Dakle, postojali su glasovi u Srbiji koji su uvek zagovarali ideju Balkan balkanskim narodima i zagovarali ideju da mi treba da živimo u jednom maksimalno ili radikalno demokratskom okruženju na osnovama ravnopravnosti. I verovali da to može da predstavlja lek za razrešenje naših antagonizama. Odnosno da ne bi ni bilo antagonizama kada bismo mi imali takav politički okvir. Što se tiče Marka Miljanova, tu je situacija, priznajem, malo kompleksnija i problematičnija. Marko Miljanov je bio, čak i za svoje doba, jedan starinski tip. On je bio iz crnogorskog plemena Kuča, on je bio klasičan ratnik, vojskovođa i zagovarao tradicionalan način života. Plemensko uređenje, krutu patrijarhalnu kulturu. Ja ga ne uzimam kao uzornu figuru u tom smislu. Meni je on značajan zbog toga što je on jedan najčistiji izraz onoga što je ta kultura uspela da predstavi kao nešto pozitivno. Dakle, ne samo četovanje i ratovanje kao takvo, nego insistiranje na nekim vrednostima. Jedna od tih vrednosti je čojstvo, to je jedan vid plemenitosti i jedna težnja ka nekakvom isticanju u hrabrosti. Druga stvar jeste, postoje neke tradicionalne vrednosti, pobratimstvo, kumstvo, pleme. Marko Miljanov jako drži do lojalnosti tim kategorijama i smatra za njih da su izuzetno dobre. A te kategorije nemaju nacionalnu karakteristiku. Pobratimstvo, kumstvo se vrši između raznih plemena, mogu biti i raznih naroda, Crnogoraca, Srba, Albanaca, to mogu biti ljudi različitih vera, ali onda kad se uspostave, te veze se neguju kao izuzetno bliski. I Marko Miljanov uvek u svim svojim delima, u nekima naročito, izuzetno afirmiše Albance zbog toga što oni imaju te vrline čojstva i odanosti tradicionalnim institucijama koje on smatra bitnima. Dakle, on meni služi također kao nekakva metafora da postoji i nekakav tradicionalni sistem vrednosti koji je ovdje postojao na Balkanu, u okviru kog su bliskosti i prijateljstva između Srba i Albanaca bile i tekako negovane, u kojima su odnosi umeli da budu harmonični, poštovani, u kojima se vrednovalo nešto što je plemenito ili kvalitetno u drugom čovjeku, bez obzira da li je on Albanac ili Crnogorac, bez obzira da li je musliman ili nije. To bih uzeo kao nešto. Znači, postoji i neka naša balkanska tradicija u okviru koje postoje i mnogi pozitivni primjeri. Ništa mnogo više od toga.
Meni je za čitanje, moram da priznam, u tvojoj knjizi Imaginarni Albanac bilo najposticajnije drugo poglavlje koje je možda i najšire. Dakle, ono se zove Pesme, mitovi i teritorija, Karadžić, misli se na, naravno, Vuka Stefanovića, Kosovska epika i uspostavljanje nacionalnih narativa. I ti tu, između ostalog, recimo prvo kritikuješ tu uopšte prihvaćenu tezu o tome da su epske pesme, posebno tog kosovskog ciklusa ili one starije predkosovskog, bile široko popularne, raširene u srpskom narodu i tu u svim vekovima posle kosovskog boja, tako reći da ih je narod sam širio i da su svuda bile prisutne, sve dok ih Vuk Stefanović Karadžić nije zabeležio i dao im kanonski oblik koji danas imamo. Pa bi to bio jedan deo pitanja. Kako se epski narativ o kosovskom boju prenosio tokom vekova do Vuka, zašto ne misliš da je to bilo tako opšte rašireno? A sa druge strane, meni je to isto zanimljivo, pišeš o više tradicija kosovskog predanja ili kosovskog mita. Jedna je crkvena, druga je onda kasnije primorska, koja je imala panjužloslovenski karakter, pa klasična srpska tradicija iz 19. veka, koju zapravo najviše poznajemo, koja je dominantna. Onda jugoslovenska tradicija s kraja 19. veka, a pominješ i klasičnu albansku tradiciju koja je zabeležena u prvim decenijama 20. veka. Drugi deo pitanja bi bio otkud toliko tradicija.
To je zaista jedno neobično dugo poglavlje koje je centralno postavljeno. U kontekstu ove knjige ja sam da na sveden način hteo da istaknem da je fokusiranje na Kosovo kao teritoriju predstavljalo trenutak kada Albanci ulaze u fokus i kada se njihova percepcija u negativnom smislu razvija do maksimum. Znači, oni su neko ko živi na jednom prostoru koji mi sve više iz simboličkih razloga smatramo da treba da pripadne nama. I onda to treba diskreditovati njihovo pravo na taj prostor time što ćemo afirmisati naše argumente. Ovako što se tiče kompozicionog mesta. Što se tiče sadašnjeg trenutka, meni smeta što je percepcija kosovske epike i kosovske tradicije danas u nekom naučnom svetu izrazito polarizovana. Imamo jedan niz naših autora koji i dalje smatraju da je kosovska tradicija nešto neverovatno, da je kosovski mit nešto vanserijsko, izuzetno, da u njemu ne postoji ništa negativno, nikakve teritorijalne pretenzije i da je on kruna srpskog identiteta i nacionalnog bića. I da je to tako bilo vekovima i vekovima unazad. I imamo jedan niz stranih i regionalnih autora koji isto tako smatraju da je srpski kosovski mit nešto što je staro i prastaro, samo smatraju da je on suštinski promoviše animozitet, da u njemu postoji nešto i negativno i možda čak i genocidno i šta ja znam šta se sve tu koristilo. Tu sam ja želeo malo da tu tradiciju malo ponovo iščitam, na neki način da bi je oslobodio možda i jednog i drugog balasta. I insistiranje na tome da postoji niz zapisa kosovske tradicije svedoči prvo o tome da ne postoji nikakav nepomerljiv fiksirani srpski kosovski mit koji se javio, ne znam, krajem 14. veka i kao nepromenljiv ostao do danas. Niti da je taj mit nešto što je bilo u 14. veku opšte popularno u narodu i da mi sve do danas imamo neograničen broj primera koliko je taj mit bio popularan u narodu. Naravno da mi ne možemo znati šta je bilo u 15., 16., 17. veku među običnim narodom, jer običan narod nije ni bio predmet interesovanja bilo kakvih autora u to doba. Znači, prvo moramo imati izvesne ograde što se toga tiče. I na kraju krajeva, kada pogledamo onda, jeli, ako stavimo to na stranu, sadašnji kontekst i te radikalne primere, bilo radikalne afirmacije ili radikalne negacije, ja mislim da mi vidimo kosovsku tradiciju i tu epiku u jednom svetlu koje je na kraju krajeva sasvim uobičajeno kad posmatramo bilo kakvu pojavu, kulturnu pogotovo. Znači, imamo neko poreklo neke epske tradicije u nekakvom istorijskom događaju. Taj događaj je privukao pažnju savremenika. Možda on nije bio tako istorijski preloman, ali su dva vladara oba stradala u tom boju. To je već bilo dovoljno da privuče pažnju raznih autora. Kako se stanovništvo pomeralo nakon kosovske bitke, nakon dolaska Turaka, tako pretpostavljamo da se ta tradicija širila u raznim pravcima i u raznim oblicima. I onda vidimo beleženja te tradicije od 16. do 19. veka, koja zapravo, kad ih pažljivije iščitamo, nose obeležje onog vremena u kom su zabeleženi. Ako imamo neke kosovske pesme zabeležene u Dubrovniku i u okolini u nekom renesansnom, postrenesansnom vremenu, mi zapravo tu vidimo da slovenski autori, dakle Sloveni iz tog primorskog područja, pevaju te pesme i ističu kako smo, evo, mi južni Sloveni imamo neku svoju zajedničku istoriju i mi smo se borili protiv Turaka i mi imamo neku svoju vrednost. I tu postoji izvestan moment južnoslovenske afirmacije u odnosu na, jeli, italijansku, latinsku tradiciju. Jeli, mi imamo svoju kulturu i ona je vredna. Ako gledamo pozni 18. vek u austrougarskom području, mi vidimo da postoje razni elementi epske tradicije koju nalazimo i kod Vuka Karadžića, ali uglavnom u nekim pisanim pisima koji su, recimo, crkvenog porekla ili čak u nekim pesmaricama koje, kao oni spomenari koji su nekad bili popularni, koje skupljaju donekle poluobrazovani ili donekle obrazovani Srbi ili južni Sloveni po Austro-Ugarskoj. tu vidimo i kosovske pesme i kosovske junake, ali recimo tu nemamo neke izrazito nacionalističke elemente. Nema mnogo srbovanja, nema mnogo isticanja da je to srpska borba, nego je i dalje jedan hrišćanski element nasuprot muslimanskom prisutan. Naravno imamo i onu najstariju nama zabeleženu monašku tradiciju. Najstarije spise koje imamo, oni su naručivani od strane crkvenih velikodostojnika, pretpostavljam i od Lazarevića, koji su želeli da imaju kultne spise kako bi se Lazarevo mučeništvo moglo obeležavati na prigodan način u crkvi. Dakle, imamo tako razne diskurse koji se menjaju, koji se prepliću tokom vekova i onda, naravno, u doba nacionalromantizma imamo jedno saobražavanje te tradicije tadašnjem dominantnom diskursu, a to je nacionalromantičarski. I kako se stvari menjaju i diskursi menjaju, imamo i jedan jak jugoslovenski diskurs koji uzima kosovsku tradiciju kao osnovu jugoslovenstva. I ako je sve tako, a čini se da je tako kad malo bolje zagrebemo, onda nema mnogo smisla govoriti u nekim esencijalnim kategorijama, niti insistirati na jednom isključivo ispravnom značenju, nego pustiti tu tradiciju da se transformiše, modifikuje, reinterpretirati je u nekom savremenom duhu, u nekom drugačijem kontekstu i trenutku.
Aleksandre, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
A mi smo razgovarali sa Aleksandrom Pavlovićem, naučnim saradnikom Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, povodom njegove nove knjige Imaginarni Albanac, koji je ovaj institut objavio tokom ove godine.
There is my window just now. I so softly awoke, I thought I'd be walking on air. To what extent leads my life? And where begins the night? I could believe I see myself in everything around, as clear as a crystal, steepness darkened without sound. And where begins the night? I even could reach for the stars within myself, so great seems to me my heart willingly let's impart. And where begins the night? The one I might have loved, maybe I should have held. Strange as if left blank, fate takes a look at me. As a meadow moving to and fro. And where begins the night? such infinity. Scented as a meadow, moving to and fro.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 12. avgust. Danas ste mogli da čujete splitskog pisca i novinara Ante Tomića, autora knjige Priča, Poglede što je mačka donijela, i naučnog saradnika Instituta Beogradskog za filozofiju i društvenu teoriju Aleksandra Pavlovića, koji je autor knjige Imaginarni Albanac. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Damir Gođevac, muzički urednik Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.